I de tre bibeltimene som det er meg gitt å ha her, hadde jeg tenkt at vi skal se på Abraham og Abrahams liv for og med Gud. Og jeg tror det at vi kanskje kunne trengt enda lengre tid til og se på Abrahams liv, slik det er beskrevet i Første Mosebok. Men kanskje vi får noen hovedsaker med oss i hvert fall. Denne første bibeltimen hadde jeg tenkt skulle dreie seg om Abrahams vandring i tro når han går ut. Den andre bibeltimen skulle dreie seg om Ismael og Isak, forholdet mellom disse to sønner og de sannheter som dette kaster lys over for oss i åndens verden. Og den siste bibeltimen hadde jeg tenkt skulle dreie seg om Abrahams store prøvelse, når han av Gud blir bedt om å ofre Isak. Før vi begynner, skal vi be sammen. Kjære Herre, du hellige Gud, vi takker deg at du har gitt oss å samles om ditt ord, at vi skal få lov til å høre hva du, Gud Fader, har å tale til oss. Og få mat for våre sjeler til å leve på. Herre, vi ber deg at du vil sende lys i ordet ditt, så vi kan høre hva du har å si. Og vi ber deg særlig at du vil fri oss og frelse oss fra menneskeord og mennesketanker. At vi må forføres inn til å stå for ditt ansikt, i ånd og i sannhet med alle ting i livet vårt. Herre, jeg ber deg at du med din ånd vil være til stede hos oss, at du vil lede min munn og min tanke, at det er ditt ord alene som får lyde. Amen. Til å begynne med tror jeg vi skal lese ifra Første Moseboks 11. og 12. kapittel. Og da begynner vi fra vers 27 i det 11. kapittelet. Dette er historien om Tara og hans ett. Tara fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot. Og Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland, i Ur i Kaldea. Og Abram og Nakor tok seg hustruer. Abrahams hustru het Sarai, og Nakors hustru het Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Og Sarai var ufruktbar. Hun hadde ikke noe barn. Og Tara tok med seg Abraham sin sønn og Lot, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sarai sin sønnekone, sin sønn Abrahams hustru. Og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea, for å reise til Kanaans land. Og de kom til Karan og bosatte seg der. Og Taras dager ble 205 år. Så døde Tara i Karan. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det land som jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abraham bort, som Herren hadde sagt til ham, og Lot dro med ham. Og Abraham var 75 år gammel da han dro ut fra Karan. Og Abraham tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all deres eiendom som de hadde vunnet, og de folk som de hadde fått i Karan. Og de dro ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Og Abraham dro gjennom landet til Sikkembygden, til Mores Terebintelund, og kananittene bodde den gang der i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, din ett vil jeg gi dette land. Og han bygget der et alter for Herren, som hadde åpenbaret seg for ham. Der tenker jeg vi stanser foreløpig, så får vi se hvor langt vi kommer videre. Abraham, vet vi, kalles en rekke steder i den hellige skrift for Guds venn. Og dermed gir skriften oss til kjenne hvorledes Herren har tatt seg en mann til side for å stelle med ham personlig, slik at de to har fortrolig omgang, Herren og Abraham, i alle ting i et langt samliv. Fortrolig samfunn er det som preger samlivet mellom Herren og Abraham. Og i dette fortrolige samfunn ligger forutsetningen for alt det som rinner ut av Abrahams liv, eller vi skulle kanskje si mer nøyaktig, løftene gitt til Abraham, og som blir til velsignelse for alle jordens slekter. For det er et kjennetegn ved Abrahams liv, eller historien om ham, at slik som det er berettet om ham, og som Det nye testamentet tar ham frem for oss igjen, både i Romerbrevet, i Galaterbrevet og Hebreerbrevet, så ser vi at han er et menneske under samme vilkår som vi. Vi skal ikke leve under noen andre vilkår, under andre forutsetninger i forhold til den levende Gud, enn Abraham gjorde det. Og derfor er Abraham også stilt frem foran oss som eksempel på hva det er å leve i tro, hva det er å leve ved tro. Og så ser vi også noe som er et kjennetegn ved all tale som vi har i den hellige skrift. Der hvor noe er i sin begynnelse, der har du alt like som grepet i en sum. For med Abraham begynner i ordets egentlig forstand det vi kan kalle for frelseshistorien, der Gud begynner å skille ut og ta seg ut mennesker, en slekt der han siden skal la frelsen spire frem. Og dette som er omtalt allerede i sin begynnelse her i beretningen om Abraham, det er det som er det grunnleggende, vi har det grunnleggende i samme måte gjennom hele frelseshistorien senere. Alt annet som kommer senere i frelseshistorien, når det er tale om Guds barns liv med Gud, det er bare en utfoldelse av det som allerede her er gitt i begynnelsen. Herren kommer og skiller Abraham ut. Og det er det første vi skal stanse ved. Og da tror jeg vi trenger å stanse noen øyeblikk for hva som er bakgrunnen i den tid Abraham levde i. Abraham er den tiende generasjon, det tiende ledd etter Noah, etter syndfloden. Og vi leser jo om i Første Mosebok at i den periode som gikk mellom Adam og Noah, var det også ti ledd. Titallet er i Bibelen fullkommenhetens tall, eller fullstendighetens tall. Og at skriften dermed gir oss ti generasjoner som de som var både før syndfloden og etter syndfloden frem til og med Abraham. Dermed vil skriften lære oss at her har vi selvstendige perioder i frelseshistorien. Det som kjennetegner den første periode mellom Adam og Noah, var at det var en periode der Gud åpenbarte seg på særskilt måte for en rekke av den tids Guds menn. Og disse åpenbaringene, hvor Herren kommer til dem, de utgjør grunnlaget for den neste periodes liv med Gud, som er åpenbaringsløs. Den neste periode, nemlig mellom Noah og Abraham, er en periode uten Guds åpenbaringer, hvor datidens mennesker måtte leve på grunnlag av den åpenbaring som var gitt før Noah. Disse åpenbaringer av Herrens gjerninger var særskilt bevart i Sems slekt. Noah hadde tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Og vi leser jo i Første Moseboks 9. og 10. kapittel at Gud knytter særskilte løfter til Sems slekt, slik at vi skjønner at forgjettelsen om den fremtidige frelse, den skulle spire frem nettopp i denne slekt blant semittene. Og så fødes Arpaksad, Noas Sems eldste sønn, og av hans etlinger kommer siden Abraham. Hva er det så som kjennetegner perioden mellom Noah og Abraham? Det er en periode hvor jorden fylles. Menneskeslekten blir mangfoldig ifølge Guds velsignelse, og menneskeslekten sprer seg over jorden. Og Gud virkelig gjør slik sitt skaperord og sitt skaperløfte. Men denne menneskeslektens spredning utover jorden, den er ikke fulgt av en åndelig utvikling, men tvert om av et åndelig forfall i slekten, som kun har sitt sidestykke i forfallet som var i slekten før Noas dager. Frafall er stikkordet. Og hvilke kjennetegn dette frafallet har, det ser vi særskilt berettet for oss i to begivenheter i kapittel 10 og kapittel 11, her i Første Mosebok. Det er for det første beretningen om Nimrod. Det står om han i vers 8 i det 10. kapittel. Nimrod, han var den første som fikk stort velde på jorden. Han var en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk, en veldig jeger for Herrens åsyn, som Nimrod. Først hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinjar. Og fra dette land dro han ut til Assur og bygde Ninive og Rehovot og Ir og Kalar, og resen mellom Ninive og Kalar, Dette er den store stad. Nimrod er et hebraisk ord som egentlig kan oversettes slik: vi vil gjøre opprør. Og i det navnet er tidens ånd gitt i en sum. For det var opprør mot den levende Gud som var tidsåndens vesentlige kjennetrekk. Sammen med det gikk dette som sies om Nimrod, at han var en veldig jeger. Hva slags jeger? Ikke i vår mening av ordet, men en som jaget mennesker. Og dermed forstår vi at vold, ubarmhjertighet og nådeløshet var andre kjennetegn som fulgte ham. Og det tredje trekket som vi finner gitt her, er at Nimrod er den første som grunnlegger verdens rike. I Nimrod finner vi spiren til de verdensriker som siden skal dominere hele historien inntil det siste riket kommer, der han hersker som skal opphøye seg over alt som er Gud og har navn av Gud, og sette seg i Guds helligdom. Det er gitt i sin spire allerede her, med overskriften «Vi vil gjøre opprør». Det andre som beretningen, som griper noe av denne tidens ånd i en sum, det har vi i beretningen om Babels tårn i det 11. kapittel. Hele jorden hadde ett tungemål og ens tale, og da de dro frem mot øst, fant de en slette i landet Siniar, og de bosatte seg der. Og de sa til hverandre, kom, la oss gjøre teglsten og brenne dem vel. Og de brukte tegl i stedet for sten og jordbek i stedet for kalk. Og så sa de, kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa, se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle. Dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den annens tungemål. Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Her ser vi at det menneskelige hovmod er det andre grunnleggende kjennetegn. Vi vil gjøre opprør, hovmod. To kjennetegn som henger på det næreste sammen, og som på det næreste henger sammen med det som var grunnsynden i fallet. Gud vet at på den dag dere eter av treet, da skal dere bli like som Gud. Det var selve grunnsynden, menneskets trang til å være sin egen Gud, sin egen Herre, og gjøre Gud til tjener for seg selv og sine egne lyster. Det er menneskets synd i sitt vesen og sin egentlige natur. Og dette ser vi altså er noe som utfolder seg i tiden etter Noah iblant folkeslagene. Sammen med denne synd spirer det som senere kalles for religionene frem. Avgudsdyrkelsen har sin kilde nettopp i denne ånd, hvor mennesket blir det sentrale. Sin egen Gud og sin egen Herre. For avgudsdyrkelse og tro på mennesket har hørt sammen fra begynnelsen av. Det er noe vi skal merke oss. Og derfor er ordene i Romerbrevets første kapittel om hedenskapets opphav og vesen, ord som i egentligste forstand gjelder denne epoke i verdenshistorien. Og jeg tror vi skal lese noen vers fra Romerne 1. Der leser vi fra vers 18 og utover. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, som holder sannheten nede i urettferdighet. For det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning, fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket. Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de dårer, og de byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og av firfødte dyr og av krypdyr. Derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De som byttet Guds sannhet bort mot løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lyster. Og i vers 28, og like som de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, så overga Gud dem til et sinn som intet duger. Hva er det som skjer her? Det som kjennetegnet slekten på Abrahams tid, det var nettopp at slekten hadde kunnskap om Gud. Noah var jo deres stamfar, og gjennom ham hadde de lært å kjenne ordet om Guds gjerninger, om hans storverk, om hans trofasthet, og de hadde sett Guds dom over all ugudelighet under syndfloden. Så de kjente meget vel ordet om Herrens veldige gjerninger, som lærte folkene hvem han er. Og likeså lærer dette ordet oss om hvorledes menneskene var i stand til å se fotsporene, Guds hånd, i naturens under. Men det er ingenting av dette som menneskene tar vare på. I stedet for å ta vare på den kunnskap i Guds åpenbaringen som de har, så forvender de kunnskapen til det onde. De ærer ikke og takker ham ikke som Gud, men blir uforstandige. Og dermed så skjer det et fall. For når mennesket ikke lenger holder seg til han som er Herre, og tar vare på det lys i åpenbaringen som de har, da tas lyset vekk. Det er Guds dom. Og når lyset tas vekk, da er det ikke lenger noe som kan holde mennesket borte fra all den vederstyggelighet som bor i menneskets hjerte. Det eneste som kan bevare mennesket mot det ondes makt, de mørke kildene som ligger i vårt hjerte, det er det å ta vare på Guds åpenbaring i ordet om ham. Og når jeg ikke lenger tar vare på det, da er det ingen demning lenger som kan stenge veien. Da Der bryter det onde frem som en syndflod, just som det gjorde den gang. Og så overgir Gud menneskene til seg selv. Så får de lov til å gjøre som de lyster, som de vil. De går sine egne veier og etter sine egne tanker. Og så ser vi hvilken ende det får. Og så inntrer den situasjonen at det ikke lenger er noen ting i menneskeslekten Gud kan bygge på når han skal frelse slekten. Skal Gud virkelig gjøre sitt løfte om å frelse menneskeheten, så må han skape noe nytt. Så begynner beretningen om Abraham. Gud vender seg fra og med dette tidspunkt, fra å stelle med menneskeheten som helhet, frelseshistorisk sett, til å stelle med én person, og senere gjennom han, ett folk, der frelsen skal virkeliggjøres. Fra dette tidspunkt av befatter åpenbaringshistorien seg ikke lenger med folkeslagene og verdenshistorien. Og når den gjør det, så er det utelukkende i den grad folkeslagene kommer i berøring med Israel. Før frelsen er virkeliggjort, og vi kommer til pinsedag, da apostlene taler i mange tunge mål, da tilintetgjøres noe av dommen ifra Babel, og Gud begynner igjen å samle folkeslagene inn til seg. I perioden mellom dette er det Abrahams historie og Israels folk som er gjenstand for Guds åpenbaring og Guds stell. Gud må skille ut. Han må sette et skille for å kunne skape noe nytt, for å kunne bringe frelse. Dertil er det han tar seg av Abraham. Og så leste vi om hvordan det hele begynte. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det land som jeg vil vise deg. Her sies det uttrykkelig, og legges det uttrykkelig vekt på selve adskillelsen, som noe av det konstituerende i at Abraham skal tilhøre Herren. Og dette ble poengtert sterkt i går også. Israel er det folk som bor for seg selv. Og det er nettopp det som skal kjennetegne Guds folk. Adskilt i verden, men ikke av verden. De er av en annen natur og tilhører egentlig en annen verden. Dra bort. Og hva er det Abraham skal dra bort fra? Han skal forlate og dra bort fra alt han var glad i, sin familie og sin slekt. Slekten betød jo i datiden noe ganske annet enn det det betyr for oss. Slekten var selve navlestrengen for et menneske. Slekten var sikkerheten. Det å bevege seg bort fra slekt og familie, fra land og farshus, det innebar å kaste seg ut i det store intet, hvor det ikke lenger var noen trygghet og noen beskyttelse. En mann som forlot sin slekt og vanket om alene, som Abraham ble bedt om, det var en mann som var fritt vilt for datidens mennesker. Hvem som helst kunne ustraffet forgripe seg på ham. Og når vi så hvilken ånd som kjennetegnet datiden, voldens og opprørets ånd, så skjønner vi at det kan ha vært med bevende hjerte Abraham brøt opp. Han får ingen annen garanti og ingen annen sikkerhet med på ferden enn Guds løfte. Og vi skal merke oss, han får ikke noe givenes av Gud som han kan se, ta og føle på, og som er konkret. Det han har å holde seg til, er kun et ord og intet annet. Abraham blir altså bedt om å ofre og forsake alt han har og alt som gjør livet trygt og verdt å leve her i verden, for å få noe som han enda ikke kan se. Og legg merke til at Gud gjør ingenting for å gjøre denne befaling mildere for Abraham, sånn at det skulle være lettere å oppfylle befalingen. Tvert om, Gud innskjerper det så skarpt som overhodet mulig hva det innebærer det han skal gjøre, for at han skal være fullt klar over hva han gir seg ut på. Hva er det så som blir Abrahams eiendom? Abrahams eiendom blir et Guds løfte. Det er hans arv, det er hans eiendom. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Disse løftene ser vi det er delt i to. For det første er det løfter som gjelder Abrahams egen person. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Dette er et løfte som for det første sier at Gud, i stedet for at Abraham forlater sitt land, sitt folk, sitt farshus, så vil Herren gi ham et eget folk i stedet. Og så kommer løftet om velsignelsen. Og det er kanskje det stikkord som griper alt det som overhodet gjelder Abraham i hans vandring med Gud senere. Det er ordet velsignelse. Velsignelse for sin egen person, og velsignelse som så å si skal flyte over, mitt beger renner over, så det blir for alle jordens etter. Dette løftet er den eneste grunn og den eneste kilde Abraham har til å kunne gå. Og legg merke til det. Det står i Hebreerbrevets 11. kapittel. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut. Og han dro ut uten å vite hvor hen han skulle komme. Det som gjorde Abraham til innehaver og løfte, var ikke hans lydighet, det var ikke hans evne til å forsake, men det var at han i tro tok imot løftene. Det var det som ga han styrke til å kunne gå ut i dette som for enhver annen ville sett ut som galskap. Lydigheten var en frukt av troen, og ikke en betingelse for at løftet skulle bli hans eiendom. At Abraham trodde Gud, det var forutsetningen for lydighet. Og slik er det i alt som har med Guds rike å gjøre. Den lydige ånd springer ut av tro på løftene, altså av evangeliet. Det er ikke noe som springer ut av loven og lovens gjerning. Så dette grunnleggende trekk det ser vi gitt allerede som i et frø her. Du skal bli en velsignelse, sies det. I grunnteksten står det egentlig, vær velsignelse. På samme måte som Gud sa, bli lys, så sier han her, vær velsignelse. Det er et ord som er et skaperord, på lik linje med ordene i første kapittel i første Mosebok, og som i kraft av, unnskyld, av løftene, gjør Abraham til noe som intet annet menneske er. Hva er det denne velsignelse innebærer som kilde? Det vet vi. Det er løftet om frelse i han som skulle være Abrahams ett. Løftet om liv i Gud, om syndenes forlatelse, om evig salighet, om å få lov til å eie Faderen og være barn hos ham. Alt dette ligger gjemt i det som loves i velsignelsen her. Og når ordet velsignelse er brukt slik det brukes her, så brukes det nettopp mot bakgrunnen i kapitlene som ligger foran. I det tredje kapittelet i første Mosebok står det om forbannelsen som rammet jorden, som rammet menneskeheten, som en herskende makt som ligger over alt jordisk liv etter fallet. Løftet om velsignelse til Abraham er et løfte som tilintetgjør forbannelsen og gjeninnfører den herlighetens og nådens tilstand som var der før fallet. Det er løftet om gjenopprettelse. Og det er nettopp dette spennet, denne motsetningen, som apostelen Paulus drar frem i Galaterbrevets tredje kapittel i vers 13 og 14, der det står om at Kristus ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse skulle komme over dem som tror. Dette er det som ligger i løftet om velsignelsen. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Samtidig læres det her, og det er godt for oss å legge merke til òg, at den velsignelse som skal nå til jordens ender og til alle folk, den er en velsignelse som ikke virker automatisk, men som er slik at den skaper et vannskille i menneskeheten, slik som gamle Simeon sa da Jesus ble båret til tempelet. Denne er satt til fall og til oppreisning for mange. Nøytralitet gives ikke i forhold til ham. Der er et enten eller, som er gitt i ordene velsignet eller forbannet. Det er kun de som tilhører Abrahams rette ett, som er arvinger til velsignelsen. Og så gjør Abraham som Herren har sagt, og legg merke til det. Så dro Abraham bort som Herren hadde sagt til ham. I vers 4 sies det enkelt og kortfattet, men helt nøyaktig hva Abrahams tro og lydighet innebærer. Den lydighet som er rotfestet i det ord Gud hadde talt til ham, og ikke i noe annet. Som Herren hadde sagt, så gjorde han. Ikke noe annet, ikke noe mer, ikke noe mindre. Og der får vi også foregrepet det som er kjennetegnet på alt sant Guds liv. Det er liv som har sin kilde i Guds ord i åpenbaringen, og ingen andre steder. Så dro Abraham bort, som Herren hadde sagt. Og fra den dag av er Abraham en fremmed og en utlending i verden. Fra denne dag av tilhører han en annen slekt, som er født ovenfra, ikke nedenfra, som er innehaver av velsignelsen, ikke forbannelsen, som behersker resten av ætten. Han er vesensforskjellig fra menneskeheten som sådan. Og dermed så må han egentlig bli hjemløs på jorden. Det hører med til sakens natur det. Derfor blir Abrahams liv siden en vandring som er kalt for pilegrimsvandringen. Aldri var han hjemme, aldri fikk han noen fast eiendom, selv om han kom til det lovede land. Det eneste eiendom han fikk, det var jord til å gravlegge sin hustru og til siden selv å bli gravlagt i. Noe annet fikk han ikke her i verden. Og det at Abraham var en pilegrim, det understrekes i beretningen ganske spesielt på det vis at Abraham vandrer om og bor i telt. Han bygger seg ikke noe hus med grunnmur og blir fastboende sånn som andre. Men hjemløs farter han fra sted til sted. Og teltet er den beste illustrasjonen på dette livet. Lot, hans nevø, gjorde ikke slik. Han slo seg til i kananittenes byer. Livet var jo langt mer behagelig der, og vel hadde også vært slik i og med at Lot var en verdsligsinnet mann, at han følte seg tiltrukket av det utsvevende livet som var i kananittenes byer. Han haltet liksom til begge sider, selv om han ble frelst til slutt, således som gjennom ild. Abraham slo seg aldri til noen av disse stedene, fikk aldri faste venner noen slike steder, men ble en ensom flyktning hele sitt liv. 75 år gammel var han da han ble kalt, 175 da han ble lagt i sin grav. 100 år var det slik på hjemløs vandring. Og dette illustreres for oss i 2. Korinterbrevs 5. kapittel ved et forunderlig ordspill som vi ikke så lett legger merke til i vår norske oversettelse. For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Her brukes det to forskjellige ord for i grunnteksten. Når det taler om vårt legemes jordiske hus, så brukes det et ord i grunnteksten som egentlig betyr telt. Det er det vi har her i verden. Mens når det taler om den bygning som er av Gud, og som ikke er gjort med hender, så brukes det i grunnteksten et ord for bygning som et hus som har grunnvoller, og som står fast, og som ikke kan eller skal flyttes. Slik står det også om Abraham i Hebreerbrevets 11. kapittel. Ved tro oppholdt han seg som utlending i det lovede land, som i et fremmed land, i det han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvingene til det samme løftet. For han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til. Og i vers 13. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de så det langt borte, og hilste det og bekjente, at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Og dersom de hadde tenkt på det de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake. Men nå stunder de etter et bedre. Det er et himmelsk. Derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalle deres Gud. For han har gjort et stad ferdig til dem. Det de har i vente, er altså ikke noe de selv har fått i stand og laget. Det er ikke noe som er menneskeverk, men noe som Gud har gjort i stand ferdig. Og dette henspiller også Jesus til i det 14. kapittel i Johannes evangeliet. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å berede deres sted. Og når jeg har beredt deres sted, da vil jeg komme tilbake. Det sted som er beredt, det er det ikke vi som har gjort i stand, det er han. Så bor Abraham i telt, og så blir dette siden alle troendes kår her i verden. Og vi har to konkrete begivenheter som på særskilt måte illustrerer hvordan dette ytret seg. For det første har vi det 13. kapittelet, der Abraham, han hadde jo hyrder og gjetere i sin tjeneste, og Lot likeså, og så blir det sammenstøt mellom dem, for de hadde store flokker. Så står det fra vers 7 i kapittel 13. Så ble det en trette mellom Abrahams hyrder og Lots hyrder. Og kananittene og ferisittene bodde den gang i landet. Da sa Abraham til Lot, kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg, og mellom mine hyrder og dine hyrder. Vi er jo brødre. Ligger ikke hele landet åpent for deg? Skill deg heller fra meg. Dra du til venstre, så vil jeg dra til høyre. Og dra du til høyre, vil jeg dra til venstre. Da så Lot ut over landet, og han så at hele Jordansletten var like til Soar, overalt var rik på vann, som en Herrens have, som Egyptens land. Det var før Herren hadde ødelagt Sodoma og Gomorra. Og Lot valgte for seg hele Jordansletten. Så dro Lot østover, og de skiltes fra hverandre. Og her ser vi en åndsforskjell mellom disse to. Tenker vi oss inn i situasjonen, så kan vi jo godt tenke som så at Abraham kunne ha sagt, det er jo jeg som har løftene. Det er klart at da har jeg guddommelig rett til å velge først, og så får Lot vær så god stille seg i annen rekke. Dessuten er jeg eldst. Men Abraham visste at han var på vandring. Og han visste at har Gud lovet noe, så er det opp til Gud også å gi det og sette det i verk. Abraham skulle ikke selv gå foran og ta i eie på forskudd. Så stiller han seg i annen rekke og legger saken i Guds hånd, for han vil ikke ha den i egen hånd. Men om Lot står det, Lot valgte for seg. Han så det som umiddelbart virket mest fordelaktig. Der han kunne få det best og av finest utkomme, der han kunne leve på mest behagelig vis. Lot valgte for seg. Han spurte ingen herre. Han la ingenting i Herrens hånd, for han var fornøyd med nettopp å kunne ta saken i egen hånd. Så ser vi den åndelige forskjell mellom de to menn her. Så vandrer Abraham videre og bor i telt videre, mens Lot flytter ned. Og det som så ut til å kunne være til et gode for Lot, når han fikk sin egen vilje, blir til forferdelse. For slik er det når Herren lar et menneske gå sine egne veier, så går det galt. Den andre episoden som illustrerer noe av dette, det har vi i det 14. kapittelet her i Første Mosebok. Der var kongene fra Mesopotamia kommet, og de hadde inntatt Sodoma og Gomorra, og så får Abraham bud om at Lot var ført bort som fange sammen med de øvrige innbyggere i disse byene. Og så må Abraham til unnsetning, beseirer kongene, de fem kongene fra Mesopotamia. Og så kommer de og skal skille lag. Så sier kongen i Sodoma til Abraham, han er høflig og vil gi ham lønn for strevet. I vers 21, gi meg folket og ta du godset. Og så sier Abraham til kongen i Sodoma, jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Jeg vil ikke ta så meget som en tråd eller en skorem av alt det som ditt er, for at du ikke skal si, jeg har gjort Abraham rik. Intet ville han ha. Så kan vi spørre, hva er det som er den egentlige grunn for at Abraham kan tale slik og leve slik? Det finner vi gitt oss allerede i det første verset i det neste kapittel, der det står slik. Noen tid deretter kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham! Jeg er ditt skjold, og din lønn skal være meget stor. Herren gir ham to ting. For det første, løftet om at han vil være skjold og vern for ham under alle forhold. Og det var sannelig et løfte han kunne trenge, der han vandret omkring uten garantier og uten sikkerhetsnett. Og så sier Herren også, din lønn skal være meget stor. I grunnteksten står det egentlig, jeg er din meget store lønn. Hva skal Abraham med Sodoma skatter når han har slik lønn? Hva skal han med gull fra ugudeligheten når Herren selv er hans skatt og hans rikdom og hans arv? Det er hele hemmeligheten, fordi Herren har fått lov til å få en slik plass hos ham, så kan han si nei til det andre. I salme 16 leser vi, jeg sier til Herren, du er min Herre, og jeg har intet gode utenfor deg. Og i salme 73 har vi noe av det samme. Om kropp og om sjel forgår, så er dog du mitt hjertes klippe og min del evinnelig. Hvem har jeg på jorden, og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe annet. Det var ikke bare det at Abraham hadde Herren, men han hadde nok, ja, Herren. Han behøvde ikke noe mer, for hadde han, så hadde han også alt han behøvde for alle områder i livet overhodet. Da behøvde han ikke mer bekymret hu og se høyt og lavt etter det han behøvet. Jeg er din meget store lønn, og større lønn kan ikke tenkes. Og så kommer vi litt lenger ut i dette kapitlet frem til det ordet som siden gjentas en rekke ganger i Det nye testamentet, der Abrahams tro liksom får sitt skarpeste uttrykk. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Ti år var gått siden Abraham dro ut. Ti år siden han fikk løftene om etterkommere, og ingenting var skjedd. Og jeg tror vi ikke har rett til å tenke at disse ti årene var gått hen uten kamp, uten tvil og uten anfektelse for Abraham. Jeg har jo Guds løfter. Hvorfor oppfyller han ikke hva han har lovet? Hvorfor ser jeg intet? Hvorfor kommer ikke barnet? Hvorfor kommer ikke sønnen han har lovet? Så må Herren komme på ny og stadfeste løftene for å grunnfeste Abraham i troen. For all tro har det som kjennetegn at den må fornyes for å kunne leve. Og derfor må Herren på ny og på ny åpenbare seg for ham, for i det hele tatt å kunne, at han kan bli holdt oppe. Og så står det, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det var ikke Abrahams lydighet som ble til rettferdighet. Det var ikke hans seier. Det var ikke noe annet enn at han trodde Gud på hans ord. Og vi skal legge merke til tidspunktet der dette blir sagt. For vi er jo vant til å lese dette ordet, som brukes i Romerbrevets fjerde kapittel blant annet, som et ord som dreier seg om begynnelsen til det kristne liv. Du blir en kristen ved å tro. Slik blir du rettferdiggjort, og det er rett nok. Men her lærer vi at ti år har Abraham vandret, og han har fortsatt ikke andre kår å leve under enn disse samme. Det er ikke slik at han hadde tro til å begynne med, og så skulle han vokse i hellighet og lydighet og alle disse tingene, sånn at han fikk et annet grunnlag. Men fortsatt er det samme grunnvoll og samme grunnlag. Det er tro som er rettferdighetens grunn. Det er grunnlaget for tilregningen. Og det lærer oss at det kristne liv aldri skifter vilkår eller forutsetninger. Det har alltid troen på Han som tar seg av syndere som sitt eneste grunnlag. Den som tror på Ham som rettferdiggjør ugudelige, men ikke har gjerninger, ham regnes hans tro til rettferdighet. Det gjelder i begynnelsen av kristenlivet, det gjelder i midten, og det gjelder på slutten. Og derfor trenger en kristen, alltid like som Abraham, å stå i den samme avhengighet av ham som er troens opphavsmann og fullender, alle dager, og aldri komme bort fra det grunnvilkår. Og samtidig vet vi at nettopp dette er noe av det som er den grunnleggende fare for et Guds barn. Å komme over fra dette grunnlaget og komme inn under loven. slik at jeg begynner å tenke og tro som så, at noe av min rettferdighet og noe av barnekåret har sin grunn i noe i mitt liv, i min kristendom, i min vekst som et Guds barn. Nei. Og så må Gud beskjære grenene. Så må han hugge løs på treet for på ny å føre oss ned til det grunnlag at jeg må stå der som den som intet har å fare med, og er nødt til på ny tro ham som rettferdiggjør ugudelige, for overhodet å kunne bli frelst. Derfor står dette ordet om Abraham i hans tiende år under vandringen. Det står der ikke ved begynnelsen av vandringen. Så tror jeg til slutt at vi skal lese et vers fra Romerbrevets 4. kapittel. Vers 14 til og med 16. Dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet blitt til intet. For loven virker vrede. Men hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løftet ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til alle. Og legg merke til det. Løftet ble gitt som en nåde, for at det kunne stå fast. Var det nemlig gitt på andre premisser, så hadde det ikke stått fast. Da var forbannelse blitt vår lønn og vår lott. Det ble gitt som nåde for at det kunne stå fast. Kjære Herre, vi velsigner ditt store navn, for at vi skal få lov til å være barn for ditt åsyn, ene og alene, for din nådes skyld, som du så rikelig har vist oss i din kjære sønn. Takk at du på ny øser velsignelse av nåde over dine barn, og bevarer miskunnhet mot tusen ledd. Gi oss alltid å bli bevart i denne nåde. Amen.
Thank you.